Drama druhé světové války skončilo, ale její následky ovlivňovaly ještě hodně dlouho životy každého z nás. A to jsme ještě netušili, že jsou vlastně už dávno rozdané karty pro politické hry a hrátky, jež si potom chvílemi z dramaty války nezadali. V blahé nevědomosti jsme prožívali plnými doušky opojnou atmosféru vítání prezidenta Beneše v Brně, příjezd zahraničních jednotek Československé armády, naopak odchod jednotek sovětské armády na podzim roku 1945 a pozvolný, ale přece jen prokazatelný návrat k tomu, čemu se říká obyčejný život. Byty, jež po odchodu německých obyvatel Brna zely krátký čas prázdnotou, se záhy staly nejen útočištěm těch, kteří v onom sice krásném a teplém jaru 1945 o všechno přišli, ale i těch, kteří se vždycky najdou, aby si na neštěstí druhých ukájeli svůj zvrhlý hyenismus. Pravda, rány, jež Brno utrpělo bombardováním a následným dobýváním, se hojily těžce. Do života města zasáhly svým způsobem i exhumace těch prozatímních hrobů padlých vojáků, jež byly do té doby rozesety po celém jeho území na všech možných travnatých plochách. Dalo se tak v mrazivých lednových dnech roku 1946, aby nebezpečí nákazy z rozkládajících se těl bylo co nejmenší. Exhumaci před zraky Brňanů prováděli němečtí zajatci, jež byli z pochopitelných důvodů, a to nejen zdravotních, pod silným vlivem alkoholu. Na brněnském ústředním hřbitově tak začalo vznikat dnešní čestné vojenské pohřebiště, protože právě tam se exhumované ostatky odvážely. Ale pro nás stále ještě děti se život točil kolem školy. Rodinná rada se usnesla, že po skončení školy obecné vstoupím na gymnázium, a to na to, kde učil můj otec, tedy na třetí reálné gymnázium, jak se mu říkalo. Táta tam v té době však už nějaký čas nepůsobil, protože nastoupil jako přidělený profesor na zemskou školní radu a od podzimu roku 1945 do jara roku 1948 tam pomáhal při obnově válkou narušeného českého školství, jak se učeně říkalo. On sám to bral spíše jako službu svým kolegům, učitelům a profesorům, s nimiž se snažil řešit jejich problémy dislokační, odborné a nezřídka i osobní. Po únoru 1948, když zjistil, že by musel vykonávat i různá persekuční nařízení komunistických stranických orgánů, požádal sám o přeložení zpět do školy a od září roku 1948 nastoupil na brněnskou střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kde pak dosloužil jako profesor češtiny a dějepisu až do důchodu v roce 1963. Živě si pamatuji, jak vzácně chápavý měl postoj ke svým studentům, protože nejednou při opravě českých kompozic, u nich jsem velmi ráda asistovala, si tu a tam zvedl brýle na čelo, zaklonil se v křesle a řekl: je to pravopisná hrůza, ale když on ten Jarek, nebo Honza, nebo Karel, je zase takový machr na tu elektriku a matematiku, tomu nemohu tu pětku dát, on se přece češtinou živit nebude. Tento jeho postoj spolu s jeho velikou úctou ke každé dobré a prospěšné práci, byť té nejobyčejnější a nejšpinavější, konané však se zájmem a odborností, měl i na můj vývoj vliv větší, než jsem si tehdy myslela. Maminka mohla opět učit a péči o domácnost proto ovládla na celé čáře báby. Tehdy už se bohužel u ní objevovaly první náznaky později velmi kruté a bolestivé dny, jež jí poté strpčila její stáří. Ale neměla bych zapomenout na něco, co jsem tehdy netušila, že ovlivní natrvalo můj život. Československý rozhlas totiž začal vysílat na pokračování kurz z českých dějin, protože léta protektorátu je ideologicky značně pokroutila. Pro mě se stal tento pořad doslova drogou a já s uchem na staré Philipsce, na níž mýval ucho po celou válku táta při poslouchání cizího rozhlasu, což se trestávalo, jak hlásala cedulka povinně na rádiu připevněná i smrti, jsem se oddávala příběhům z naší dávné minulosti. Nebylo to asi náhodou, protože už jako dítě sedmileté jsem jeden takový kurz z českých dějin zažila. Tehdy bylo to v zimě, na přelomu roku 1941-42 jsem zase jednou onemocněla a poté, co jsem se opět zbráborala, naznal pan doktor, že by mi prospěly delší procházky před večeří, abych dostala chuť na jídlo a lépe spala, čímž by se mohlo moje tehdy slabé těličko posílit. Maminka mě proto den co den teple oblékla a doslova vyhodila s tátou na procházku, jež měla vždy stejnou trasu. Z Mášovy ulice do Králova pole a zpět. Co jsme si měli pořád po cestě povídat? Držela jsem se táty za ruku a on mi tehdy začal vyprávět, protože jestli něco uměl, pak to bylo vyprávění. Staré pověsti české, pak přešel na Přemyslovce, Lucemburky, uvedl na trůn ještě Habsburky, ale pak už skončil. Jednak jsem opravdu zesílela a jednak on sám neměl Habsburky moc v lásce. A já dodnes věřím, že moje láska a náklonnost k historii má kořeny právě v jeho vyprávění a v pořadu tehdejšího Československého rozhlasu. No, ale abychom nezapomněli, že jsem musela složit jakousi formální přijímací zkoušku na ono zvolené gymnázium, jež mě mírně řečeno zaskočila. Tři páni profesoři, kteří tvořili komisi, se mě totiž poté, co zjistili, jak se jmenuji, kromě jiného také zeptali v oboru matematiky. Když stojí kilo salámu 70 korun, kolik stojí, a já v duchu alarmovala násobení nebo dělení, půl kila na černém trhu. Protože se všichni hned na to rozesmáli, bylo mi jasné, že jde o žert, ale na okamžik se ve mně srdce zastavilo. Podali mi ruku a já byla přijata. Fascinovalo mě, že mi celou dobu vykali a popřáli hodně úspěchu ve studiu. Tak jsem se stala primánkou 3. RG Brno, jež ovšem v té době ještě nemělo svou stálou budovu. A ironií osudu se stalo, že krátce poté, kdy ji definitivně získalo na Kounicově ulici a my se tam doslova trošičku ohřáli, byla na obzoru takzvaná jednotná škola. Přesto se mi právě ony dva školní roky 1946-47 a 1947-48 a zejména moji spolužáci, vryli do paměti tak, že bych i dnes dovedla odříkat. Brázda, Buršík, Horáková, Chvátil, Jandová, Jelinková, Kopřiva, přes Šeborovou, Škrabalovou, Tišnovského, Toušovou, až po Vajsochra, Vařilka, Vašinku, Veselého, Vladíka, Volkovou a Vrbu, a že mi pod každým jménem dodnes vyskočí chlapecká či dívčí tvář. Na každého by se totiž dalo také vzpomenout zvlášť. Každý byl svým způsobem zajímavý. Dlužno říct, že jsme se už nikdy takhle dohromady nesešli. V září roku 1948 byla zavedena takzvaná jednotná škola, nižší třídy gymnázií se rozmetaly a žáci museli nastoupit do jiných vykázaných škol, aby se údajně setřel ponižující rozdíl mezi studenty měšťanských škol a gymnázií. S některými spolužáky jsem se sešla i na oné nové škole, s jinými jsem se právě tam zase seznámila. Jako třídního jsme tehdy dostali pana profesora Františka Líska. Byla to, a bez pochyby to je, brněnská významná osobnost, protože brněnský Lískův dětský pěvecký sbor se stal ve své době, a to byla právě ta naše, pojmem. O to víc se pojmem stal i profesor Lísek svou neotřesitelnou školní autoritou. Věřím, že na něho vzpomínají jeho zpěváčci v dobrém i zlém. Já jsem ho takto nepoznala, protože jsem nikdy neměla hlas hodný tohoto sboru, ale moje mladší sestra Eva později ano. Vzpomínám si však na páně profesorovi odsuzující výroky žáků, kteří zlobili. Jednou z jeho největších nadávek bylo: ty jsi zlé, zlomyslné děcko. S příslušným lašským tvrdým L. Nicméně se musím pochlubit, že jsem si u něho také jednou, ale opravdu jen jednou, skutečně šplhla, neboť jsem věděla, která lidová píseň nám zachovala interval septimy. A pro vás, kteří to nevíte, si to pamatují dodnes. Je to píseň Už je slnko z tej hory ven. Už je slnko z tej hory, a to je ta septima, ven. Stávaj, bratře, už bude deň. Co to bylo platné, když po 2 letech studia na této jednotné škole, mimochodem na Kotlářské ulici na rohu, jsem musela, chtěla-li jsem přece jen gymnázium absolvovat, složit, jako ostatně všichni jiní studia lační, opět novou přijímací zkoušku do Kvinty gymnázia. A opět nový kolektiv, opět nový profesorský sbor, opět nová školní budova, tentokrát na třídě kapitána Jaroše a opět nové reformy. Dnes si jen těžko dovedeme představit, že by na vysoké školy byl nedostatek uchazečů. Ale v roce 1953 tomu tak asi bylo, protože před koncem školního roku 1952-53 přišel rozkaz, to jsme my byli v Septimě a těšili se na prázdniny, že žádné prázdniny nebudou, ale brž se během července a srpna absolvuje oktáva, na konci srpna se odmaturuje a v září hubky dubky k přijímačkám na vysoké školy. Ušetřili jsme, pravda, jeden rok života, ale ta prázdninová oktáva, z níž nemohli mít radost ani páni profesoři okradení o prázdniny, za mnoho nestála a maturity se v posledním týdnu srpna dělaly postupně podle předmětů po několik dní za sebou. S panem Verichem bych řekla, že maturitní otázky a jejich horečnou přípravu načmáranou v oné vykázané čtvrthodině na kousky papíru mám ještě doma schované. A pak pro mě přišel šok. Ač jsem odmaturovala z oněch 4 předmětů tak, že mi průměr dovoloval udělit vyznamenání, nedostala jsem ho, protože, jak mi bylo sděleno, jsem navštěvovala až do konce studia hodiny nepovinného náboženství. Je trochu možná ironie osudu, že dnes jsem spíše jen poučený neznaboch. Byl to první úder tvrdé reality a já jsem s maturitním vysvědčením v ruce a slzami v očích přišla domů. A čekalo mě další překvapení. Táta se při pohledu na vysvědčení rozzářil, objal mě a řekl: moje ovečko, a to mi říkal jen, když byl hodně dojatý, ani nevíš, jak si vážím toho, že tě nevyznamenali. A já si v tom okamžiku uvědomila, že hodnoty života jsou asi někde jinde a dodnes mám živočišný odpor k jakýmkoliv poctám, vyznamenáním, cenám či medailím, jimiž mě ti, kteří o tom neví, někdy, naštěstí opravdu jenom zřídka, chtějí udělat radost. Ujišťuji je, že neudělají, ba naopak. Ale pak už to šlo jako na drátku. Přijímací pohovor na filozofickou fakultu, tehdy ještě Masarykovu, ovšem od podzimu roku 1954 už jen brněnskou, a od roku 1960 na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, a to je pořád tatáž univerzita, jsem úspěšně složila a zapsala si jednooborovou historii od druhého ročníku rozšířenou i o obor archivnictví. Ale to už je zase trošku jiná kapitola a já bych se ještě ráda vrátila do dob svého středoškolského studia. Tehdy totiž hrálo v mém životě významnou roli i divadlo. Ne, že bych ho sama hrála. Pravda, ve skautu jehož členkou jsem byla hned od roku 1945 až do jeho zákazu v 50. letech, jsme se u táboráku něco napředváděli různých výstupů a skečů a na vánočních besídkách nechyběly námi scénicky upravené básně a povídky, ale to bylo jen tak jaksi na okraji. Protože jsem však měla z Mášovy ulice jen pár kroků do divadla na Veveří ulici, které sice zasáhla letecká bomba, ale nicméně se v něm až do takřka poloviny 50. let 20. století hrálo, nevynechala jsem ani jedinou premiéru a řadu her jsem zhlédla i několikrát. Pak jsem si, když nebyl nikdo doma, oblékla mámin župan a vytáhla její klobouky a odehrála střídavě roli Sirena z Beržeraku, odpovídajíc si ale Roxana nebo Kristián a dávala pozor jen na to, neozveli se v zámku klíč. To pak rázem vše skončilo a já se tvářila jako by nic. Ráda jsem od dětství recitovala a musím říci, že jsem si prožila i krásnou, zcela ovšem platonickou, obdivnou náklonost k herci mistru Zdeňku Kampfovi. To začalo tím, že jsem navštívila Moliérova Skapinova šibalství, v nichž on hrál titulní roli. Protože je to komedie Na hranici frašky, báječně jsem se bavila. Seděla jsem přibližně při kraji prostřední řady hlediště u dveří a hned vedle mě stál bíle natřený ozdobný sloup, který podpíral galerii nade mnou. Hra byla svižná a pomalu se chýlila ke konci. A tu v okamžiku, kdy se chystalo finále, se vedle mne ve tmě hlediště někdo postavil. Viděla jsem jen divadelní kostým, ruku, která obepnula onen sloup, a ucítila jsem pach tělky a divadelních hereckých šminků. Otočila jsem hlavu a strnula jsem. U sloupu stál sám pan Zdeněk Kampf v divadelním kostýmu, plně soustředěný na děj na jevišti a očekával svůj šlágvort. Jakmile z jeviště zazněl, vykřikl on vedle mne, až se málem vyjekla také, a se slovy svou rolí předepsanými se s huronským povykem řítil na jeviště, kam svižně vyskočil a dohrál své finále, za což byl odměněn bouřlivým potleskem. Musím přiznat, že jsem nebyla překvapena jen já, ale všichni ostatní diváci, protože nástup herce z hlediště na jeviště byl tehdy naprosto revolučním režisérským počinem do té doby nevídaným. Ale já jsem od tohoto okamžiku si už v předprodeji postupně kupovala vstupenky na všechna představení z Kapinových šibalství výhradně na toto sedadlo, a protože jsem časem celou hru znala takřka nazpaměť, čekávala jsem už jen na ony závěrečné minuty, které strávím, jak jsem si říkala, ve společnosti mistra Kampfa. Až do dovršení svých padesátin neměl mistr Kampf o této ctitelce ani ponětí, protože já se tehdy bála pohnout a on si mě tam pochopitelně nikdy nevšimnul. Nikdy jsme se také v životě nesetkali, ale k oněm padesátinám v roce 1970 jsem mu s blahopřáním tento svůj příběh vypsala a on mi na to odpověděl nesmírně krásným dopisem, jímž si na tuto svou roli v počátcích své herecké kariéry vzpomněl. Chodila jsem tehdy ráda do divadla i 4x týdně, ale pak se v 50. letech začaly hrát hry ala například Hádaju sa o rozumné nebo Mladá garda či Parta Brusiče Karhana, a protože jsme stále udržovali přátelství s hercem mistrem Hospodským a jeho rodinou, od něhož jsem se dovídala i o těch nepříjemných stránkách tehdejšího hereckého života, bylo to všechno trošku jiné. Přesto jsem po dokončení gymnázia váhala, zda nemám zkusit štěstí na brněnské JAMU, od čehož mě, neboť to byl rok 1953, právě mistr Hospodský zrazoval. Přidal se i táta, který mi tvrdil, že zas až tak velký talent nemám a tuctových hereček, jakou bych asi byla i já, těch, že je vždycky dostatek. Ale k něčemu mi moje láska k divadlu dobrá byla. Učila jsem se sama před zrcadlem artikulovat a správně vyslovovat a mluvit, což jsem potřebovala k recitaci. Později se mi to hodilo pro moje přednášky, při nich jsem také mohla trošinku uplatnit smysl pro dramatično, tu a tam použít i gesto a oživit tím svůj přednes. Ono vše, co se kdy člověk naučí, se někdy může hodit. Ale to už jsem byla studentkou historie a archivnictví a po absolvování všech zkoušek a zápočtů po prvním ročníku jsem zjistila, že od druhého ročníku budeme pokračovat pouze 3. Ostatní to vzdali a mými vysokoškolskými kolegy se stali Petr a Ivan. Musím říci, že to samotné studium bylo příjemné, protože mě nesmírně zaujaly předměty například pomocných věd historických. Méně už historie samotná, jež byla tehdy nutně přibarvená ideologicky, a nejméně povinné přednášky z marxismu-leninismu, jež jsme my ženské využívali k pletení. To ostatně bylo všeobecně známo, neboť tu a tam nám o podlahu cinkla spadla jehlice nebo háček, což jeden z našich přednášejících komentoval tím, že se bude muset na konci semestru uspořádat výstava ručních prací z marxismu-leninismu. Co jsem však milovala, byly povinné odborné brigády, jimž padl za oběť vždy jeden prázdninový měsíc. To se náš ročník, tedy my 3, spojil s kolegy historiky ze stejného ročníku a studentská parta čítající 5 až 8 členů odjela na některý ze zámků, kde byly tehdy uloženy části a zbytky šlechtických archivů, jež bylo nutno alespoň trošku uspořádat pod dohledem už zkušených archivářů okresních. Pracovalo se od 6 do 2:30 a pak bývalo volno, jež se využívalo k vycházkám, volejbalovým utkáním, koupání a podobně. Prožila jsem tak krásné měsíce se svými kolegy a kolegyněmi 2x v Náměšti nad Oslavou, v Telči a ve Žďáru nad Svitavou, a poslední brigádu v Janovicích mě přerušil nástup do zaměstnání. Ale o tom snad později. Asi bych však neměla přejít mlčením další svou velkou lásku, kterou se mi stal Valašský krůžek v Brně. Dostala jsem se k němu sice oklikou, ale za to natrvalo. Ono to všechno začalo už na gymnáziu, když se chystala obvyklá studentská akademie. Tehdy nebylo oné povolené zábavy mnoho a jedna z těch povolených byla i možnost zpívat a tančit ve folklorních kroužcích. Bylo tedy rozhodnuto, že pro akademii nacvičíme 6 valašských tanců, z divadla si vypůjčíme kroje a splníme tak povinnost a zároveň se sami pobavíme. Dalo se nás dohromady 6 párů, před vyučováním se nacvičovalo a na akademii jsme sklidili značně zasloužený potlesk. A tehdy to všechno začalo. Můj tanečník, jemuž se ve třídě přezdívalo Apis, zjistil, že v Brně existuje národopisný soubor paní Mariny Úlehlové a že by možná nebylo marné se do něho přihlásit. Stalo se a já jsem prožila 2 roky v krásném kolektivu mladých lidí pod vedením vskutku rezolutní osobnosti, jež věděla a znala mnohé a dovedla jiné proto natchnout. Pamatuji se na rozcvičky, které nám dávali skutečně zabrat, ale časem člověk zjistil, že se jeho chůze skutečně stává záležitostí nohou, jak vždycky paní Marina uváděla, a že se neklátí celým tělem, ale vytažen z boků se nese jak holba másla. Už se nám pak ani netočila hlava po stovkách otáček, vydrželi jsme s dechem, ba i zpíváním k tanci a člověk si připadal sám sobě cennější. Nacvičovali jsme lašské tance Leoše Janáčka a musím říct, že dodnes, když je slyším, mám 100 chutí si je zatančit. Jejich uvedení na scéně Besedního domu v roce 1954 při Janáčkově výročí bylo tehdy velkolepou podívanou, protože paní Marina dokázala sehnat i pravé lašské kroje. Jiným scénickým vystoupením bylo její stvárnění z bojnické balady, což nebylo nic jiného, než do dramatu velké lásky sestavené a propojené lidové písně z Kopanic. Písně byly překrásné, i když intonačně těžké. A vím, že při nácviku takzvaného obuškového tance jsem měla jednu chvíli i upřímný strach. Tanec totiž spočívá v tom, že chlapec ve vysokém odzemku vytáčí valaškou s ostrou sekírkou kolem svojí rychle se otáčející tanečnice jakési osmičky, jako by ji z boků otesával. No a pak stačilo jen se mírně vychýlit z osy, nebo se mohla valaška v chlapcově ruce stočit a zatřást a neštěstí bylo na světě. Ale všechno dobře dopadlo a tohle číslo bylo vždy velmi efektní. Horší to bylo tehdy, kdy pokračující ideologický vliv na národopis začínal být tragikomický. Soubor potřeboval ke své činnosti peníze a místo k nácvikům a to vedlo k tomu, že jsme se stali jakousi kulturní součástí tehdejšího posádkového domu armády, který sídlil v Besedním domě. Vše se dálo na vojenský povel, občas jsme museli zajet rozptylovat svým vystoupením vojáky na Libavu, aby o to radostněji střežili mír a výdobytky socialismu a předpokládalo to také jakousi povinnou účast na první celostátní spartakiádě v roce 1955, kde národopisné soubory měly vyhraženou úvodní část. To samo o sobě by vydalo na román, neboť byl založen jakýsi krajský výbor pro přípravu tohoto vystoupení, který zase pomáhal v přípravě venkovským souborům, kam jsme delegováni zajížděli po večerech na jejich nácviky. A já dodnes nepochopím, jak jsem tehdy 20letá, a to jsme byli většinou všichni stejně staří, zvládla celou organizaci svěřené skupiny o 80 členech, včetně ubytování v Praze, stravování včasných nástupů na nácviky, do průvodu a konečně na vystoupení. Svým způsobem to byla životní škola, ale to už jsem věděla, že tohle není ono a že musím přejít do valašského krůžku, kam mě volal jakýsi hlas krve a hlavně pohoda, která vanula z jeho členů, kteří s námi na spartakiádě sousedili. A když se poté po návratu z Prahy po nás chtělo, abychom uznali a propagovali tvorbu tehdejších lidových umělců a byli ochotni zpívat například Ej, byli jsme ubozí, ej, a včel jsme soudruzi, ej, a včel půjdem razem, ej, se Sovětským svazem, tož to jsem o ním razem odmítla a ze souboru odešla. Od té doby jsem se cítila tělem i duší valaškou a v krůžku jsem prožila ta nejkrásnější léta svého života, než jsem se vdala a než se mi narodila dcera. Tanec sám jsem milovala pro krásný a promyšlený pohyb a musím říct, že jsem měla štěstí na tanečníky, mezi nimiž byl i Standa, který byl navíc nadaným výtvarníkem lidového umění a naučil mě dívat se na ně s úctou. Později jsem už převzala vedení nácviků, podílela jsem se na choreografii tanců, jež se připravovali pro vystoupení na každoročním valašském bále, strávežnických slavnostech a jiných příležitostech, A ač mi to dnes časové důvody někdy neumožní se všemi zase sejít, stále si velice vážím přátelství těch, s nimiž jsem se v kružku setkala, ať je to primáš muziky Milan, nebo pečlivá Jana, která se starala o kroje, vynikající zpěvačky Světla a Andulka, ale i další Jana a dokonce i další tři Alenky. Jenže ne samým zpěvem a tancem živ je člověk a mě čekal konec studií a onen, jak se říká, opravdový život.